Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum. Efirda Ozod nazar eshittirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni o'zbekistonlik shifokor Bahodir Salimov. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bahodir aka, shifokor bo'lganingiz uchun sizning kasbingizga taalluqli uchta mavzuni sizga tayyorlab qo'ydim. Demak, keling, birinchisi shu nima deydi? Jon berar, jon chiqar joydan boshlasak, yana shu maoshlardan boshlasak, chunki bunga sabab mana ozodlikka bitta maktub keldi bir shifokordan. U umumiy amaliyot shifokori ekan. Bular UH deb atashadi ekan o'zlarini. Uni aytishicha, shu bir stavka ishim 724,000 so'm. Qo'lga oladigani 650,000 so'm, 80-90 dollar atrofida bo'ladi. Agar Polshadagi vrachlar bilan solishtirsak, ular 2-3,000 dollar maosh olishadi. Endi mana bunga biz qanday yashashimiz mumkin degan va buni hali bir nimasini aytib bermayman sizga, nimaga sarf bo'lishini. Endi mana shundan boshlasak, Bahodir aka, bugungi kunda shu vrachlarning olayotgan shu maoshlari, ayniqsa mana bu umumiy amaliyot shifokorlarining maoshlari tirikchilikka yetadimi yo'qmi?
Endi maoshlar faqat doktorlarniki, boshqa davlat korxonalarida ishlaydiganlarniki ham kam. Endi shu buni endi boisi umuman aytishimiz mumkin, doktorlarning oyligi kam bo'lishi boshqa sabablari ham bor. Mamlakatning umumiy iqtisodiy holati bunga katta sabab. Endi mana davlatchiligimizni asta-sekin shakllanayotganligi bunga sabab. Umumiy amaliyot vrachini tashkil qilish umuman yaxshi g'oya bo'lgan. Oddiyda yashaydigan fuqarolar juda bir-biriga yaqin. Ilgariga Sovet davridagi shu zdrav punktlar yaxshi edi. Asosiy unaqani aksentuatsiyani shu tuman markaziy shifoxonalarga berilandi. Endi shu markaziy shifoxonalari bazasi umuman o'zgartirilib, strukturasi shu UHlar tashkil qilindi. Endi uni ko'proq shu Qoraqalpog'iston, katta-katta bir Buxoroga o'xshagan viloyatlarda tashkil qilsa bo'lardi. Yo'q, bizda shu Sovet davridan qolgan shu bir tomonlama qilib, hamma joyda shu qilib shuni tashkil qilishdi. Aslida yaxshi bo'lgan. Lekin oyligi ham yetarli emas. Do'xtirlar majbur bo'ladi shu ozgina mollarni qo'liga qarashga. Shu ozgina shu narsalar bo'ladi.
UH degani terapevt deganimi avvalgi?
Amaliyot vrachi.
Ya, terapevt.
Bizda buni uchastkoviy terapevt deyilardi.
Ha, uchastkoviy terapevt.
Uchastka fiziatri. Endi shularni hammasini birlashtirib, uchastka umumiy amaliyot vrachi kasbini tasdiqlashgan. Mana shu olib kelinayotgan edi. Lekin mali Zobiyda, misol uchun, har bir unaqada 8-10 kilometrda уже больницалар yetarli-da. Chunki odamlar o'qishloqdagiga bormaydi-yu, to'g'ri shu rayon markazidagi nomi chiqqan vrachlarga keladi. Natijada ularni haligi ilgari hokimlar nara dala ishlariga, kurtga ula qaraysan, buni qilasan qilib, umuman ularni qishloq xo'jalikka aylantirib yuborishdi. Endi mana sal yangi prezident bo'lib, mana sal bu masalalarga chek qo'yilib, hozir sal doktorlar endi o'zini ishini qiladigan bo'lyapti. Buni ko'ryapmiz. Lekin baribir meditsinada shu sog'liq saqlashda strategiyani yangitdan ko'rib chiqishimiz kerak. O'zimizni shu milliy analarimizni, udumlarimizni, zehniyatimizni hisobga olib, menimcha shuni qayta ko'rib chiqish kerak. O'shanda umumiy amaliyot vrachi holati obro'si ham boshqacha ham yaxshi bo'ladi. Lekin oylikni oshishi bu ko'proq menimcha iqtisodga, iqtisodchilarga, mamlakat iqtisodiy holatiga bog'liq voqea. Uni oshirsangiz, mana bu yilgi inflyatsiyani 1 marta O'zbekistonda e'lon qilishdi. Ilgari hech e'lon qilmasdi. 16% shunaqa bo'ldi deyishdi.
Shunday, ha. O'rtacha ish haqi ham 1 marta e'lon qilindi.
Ha, endi mana o'shni aytmoqchiman-da. Endi shu haligi nuqsonlarimizni, yashirib yurgan kamchiliklarimizni ochsak, oshkora bo'lsa, keyin organizm tuzaladi. Mana shunaqa deb tushunaman. Lekin umumiy amaliyot vrachlarini sal reytingi ham boshqasi ham o'shanga yosh vrachlar u yerda toqati yo'q. Ketib qolyapti. Ishlamaydi-da.
Endi buni sababi bor-da axir.
Ishlaganday bo'ladi. Bir
Bahodir aka, Bahodir aka, buni sababi bor-da axir. Masalan, bitta misol ayta keltiradi-da. Masalan, ijaraga 400,000 so'm turadi, oyiga 100 ming kommunalni to'laydi, poliklinikaga borib kelish uchun 60 ming atrofida, 3-4 ming oyiga 120 ming atrofida tushlikka pul sarflaydi, hisobot va boshqa, shu hammasi 750 ming. Keyin biriktirilgan uchastkaga borish uchun yana 100 ming, 850 ming. Buni xarajati oyligidan ko'p bo'lib ketyapti-da, nima deydi, ulovdan tushovi qimmat bo'lyapti.
O'sha to'g'ri. Shu uchun yoshlarimizcha toqati yo'q o'sha ishga. Endi mana boshqa jahon mamlakatlarida bu praktika yaxshi. Endi oyligini, doktorlarning oyligini oshirsa, inflyatsiya yana davom etadi. Buni biz endi hammamiz sezishimiz kerak, bilishimiz kerak. Endi nima deydi? Haligi boshqa bir ko'chaga kirib qoldi-da bu masala ham. Aslida men sizga aytsam, tabriklayman. Bizda shu reformani qilayotgan paytda 98-yilda bizda mana Asadov Damin Abdurahimovich degan zam ministr bo'lganlar, o'sha kishi birinchi aytganki, shu sovet sistemasini saqlab qolinglar degan. Bo'ldi. Shularni organizatsiya qilinglar. O'sha sizlarga ma'qul. O'sha sistema yomon emas degan. Keyin bizda hukumat boshqa unaqaga burab, Angliya modelini olamiz deb, bizni jamiyatga, uni iqtisodiy, madaniy, boshqa bir etnik guruhga shu Angliya modelini maslahat berishib, shu bilan kirib ketdi-da. Sog'liqni saqlashda qandaydir bir ozgina unaqa bo'ldi. Endi ularni oyligini ilgari sovetlarda qana bo'lardi. Uchastka terapevti kelsa, albatta bir yer berardi kolxoz. Uy quring deb. Bir haligi kredit berardi bank. Haligi suda berardi. Protsentsiz suda berardi, uy qurardi-da vrachlar. O'sha qishloqda. Keyin o'sha yerda qolishib, kechasi kunduzi o'sha aholiga xizmat qilardi.
Bahodir aka, boya aytdingizki, mana qishloq xo'jaligini xodimlariga aylantirib olishgan dedingiz. Men sizga bir yangilikni aytmoqchiman, eshitganim bo'lsangiz kerak. Prezidentning qarori bilan shifokorlar, o'qituvchilar endi metallom, temir tersak solig'i solish taqiqlandi. Ularga taqiqlandi bu narsa. Boshqa sizlar endi metallom yig'maysizlar. Shu qanchalik sizlarni ishdan qo'yardik, qancha bir asabbuzarlikka keltirardi shu narsa.
Bu asabbuzarlikka qo'yardi sizda. Pul yo'q, mana shu bilan yo metal olib kelgin, yo bir iltimos qil, mana shuni to'lamas, bugun qilmasang bo'lmaydi qilib, biz ming marta rahmat deymiz bunga. Endi buni bitta yaxshi tomoni, doktorlar o'zini ishini qiladi, uni mas'uliyati oshadi endi. Ilgari o'sha bilan ham ozgina berdim-ku pul deb mas'uliyatsiz bo'lib, bemorlarga befarq bo'lib qoladigan vrachlar ham bo'ladi edi. Tibbiyot xodimlari ham bo'lishgandi. Shu nuqtai nazardan biz bunga katta rahmat deymiz. Endi nima derdik? Endi mana shu narsalar sekin-sekin shu chiqin oramizdan, ya'ni jamiyatimizning munosabatlaridan chiqib ketsa, bizga faqat foydada.
Albatta, metall alom qayerda-yu? Temir tersak qayerda-yu? Olik oppoq xalat kiygan.
Bizning meditsina fani bilan praktikasida ikkitasini amaliyotini birga olib borish kerak. Bizda ilm bilan shug'ullanish, endi men hali sizga aytdim-ku, rus tilini qaytadan o'rganishimiz kerak. Endi bilmadim, ingliz tilida biz buni eplay olamizmi? Ingliz tilini qani bilsa yaxshi bo'lardi jahon anaqasi bo'yicha. Lekin mana o'zimizni o'zbek tilida juda qiyin buni haligi mas'uliyatli qilib shakllantirish ilmida. Shuning mana ko'p professorlarimiz hammalari rus tilida o'zlari monografiyani yozishgan O'zbekistonda. Men buni hammalarini bilaman, neurologiyadan ham, kardiologiyadan ham, xirurgiya, boshqa sohalardan. Shuni aytamanki, bu masalada ham ozgina shu bolalar ikkita tilni bilyapti hozir butun dunyoda shunaqa-ku.
Albatta.
Hech qanday haligi vatanparvarlikka ziyon tomoni yo'q, fidoyligimizga yomon tomoni yo'q. Shuning uchun tilni qancha yaxshi bilsak, endi rus unaqasida turamiz biz. Bizga yaqinroq, bizga haligi munosabati ham hozircha mana yaxshi bo'lib ketyapti. O'shanga rus klinikalariga ilgari kasallar yuborardik. Shu magan bemorlarimizga chaqir. Hozir ham Toshkentga chaqirishadi. Hozir ham katakonlar haligi doktorlarni Moskvadan, Sankt-Peterburgdan chaqirishadi konsultatsiyaga, boshqasiga. O'shanga biz ham mana sal uzilish bo'lib qoldi-da, ayniqsa tuman, viloyat bilan Toshkent o'rtasida katta farq bo'lib qoldi-da. O'shularda biz nima qilishimiz kerak? Asta-sekinlik bilan shu muvaffaqiyatga keltirishimiz kerak.
Rahmat, biz bilan suhbatda o'zbekistonlik shifokor Bahodir Salimov bo'ldi. Bahodir aka, rahmat sizga, salomat bo'ling. Kasallaringiz sog'ayib ketsin. O'zingiz ham kasal bo'lmang.
Men nevrolog bilan bilasak, jon jahdimizni beramiz bemorlarga.
Rahmat aka. Sog' bo'ling, rahmat.